Og så bliver der mulighed for, at man i fra salen kan stille spørgsmål til vores indleder.
Du siger, Dennis, at I er godt rustet. Hvordan er I godt rustet til en pædagogmedhjælper, som sultede, da Aarhus på tvang en strejke sidste gang ned over pædagogmedhjælper?
Hej, jeg hedder Jesper Bak og kommer fra Vestmoland. Jeg vil gerne spørge Henning. Nu stemte du jo ja til det mailingsforslag her i fredags, og jeg var ved at tabe næse og mund over det, at du kunne stemme ja. Jeg vil gerne høre dine begrundelser for at stemme ja, og høre om der er en sammenhæng mellem det, du har stået og sagt her, og så det mailingsforslag, der foreligger.
Ja, vi tager en mere.
Ja, og det er til Dennis fra FOA. Jeg er selv medlem af FOA, og jeg er fuldstændig enig, at vi skal ud og kæmpe for mere løn. Mere løn, det fortjener vi, og det skal vi have, hvis det skal være attraktivt. Men Dennis, jeg savner lidt, at vi også i kampen går ud og siger, at vi skal have mere faglighed. Vi ønsker at bruge vores kompetencer. Det har vi ikke lov til nu, for der er ikke tid til det. Vi skal gå ud og sige, at det handler om og hjælpe de ældre. De ældre, det er dem, der er i centrum. Vi skal ikke kun gå ud og sige, at vi er et pengegrisk parti eller forening. Vi ønsker også at bruge vores faglighed, og det skal med ind i kampen. Hvad vil du gøre for det, Dennis?
Ja, vi tager lige den sidste. Det er Carsten. Værsgo.
Jeg hedder Carsten Hynge og har nu den ubetingede fornøjelse at være medlem af Folketinget, men lige før har jeg i 16 år været lokal fagforeningsleder inden for det private område. Og jeg synes, at man forsøger at opbygge en modsætning mellem privatansatte og offentlige ansatte. Men jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan for at gå imod det her forsøg på splittelse, fordi det er jo så banalt, at selvom man er privatansat, jamen så er vi jo borgere i et velfærdssamfund. Og hvis vi ikke har et velfærdssamfund, der fungerer, jamen så oplever vi jo netop, at vi ikke har lyst til at betale til det fællesskab, som er. Og derfor vil jeg for at rette det fokus på, hvad gør I for at fastholde et fællesskab ud fra de fælles interesser, vi har mellem private og offentlige ansatte?
Jamen, jeg vil gerne kommentere til Carsten. Jeg synes sådan set ikke, at vores anliggende er at opbygge en modsætning mellem offentlige og private, for jeg deler fuldstændig opfattelsen af, at have en velfungerende offentlig sektor, det er jo helt afgørende for, at den private sektor også kan fungere. Og begge dele er nødvendigt i et velfærdssamfund. Og derfor har vores tilgang jo været på det her at sige, jamen hvis man også fremover skal have et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, så bliver man nødt til at sørge for, at de offentligt ansatte får de samme lønninger, som de kan få, når de går over i det private. Og derfor er vores argumentation jo helt forståeligt, at når vi kan gå over og forhandle 10.000 kroner mere hjem til vores medlemmer i den private sektor, så vil det her stille og roligt flytte sundhedsvæsenet over i den private del. Og så er spørgsmålet jo, og jeg mener svaret også er, at befolkningen ønsker sig ikke et privat sundhedsvæsen i Danmark. Vi betaler til sundhedsvæsenet over skatten og forventer derfor, at det er et solidarisk offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Så der er ingen modsætning i det her.
Jene, jeg vil lige starte med at sige, at du skal nu ikke undskylde for at opbrud med klapsalveren, så i forhold til risikoen for tomater eller andet, så er det absolut foretræk det. Jeg er ikke sikker på, at jeg var helt opmærksom nok til at forstå spørgsmålet, men hvis det gik på, om vi er godt nok rustet til at føre konflikten, så mener vi, at vi er det økonomisk. Og når jeg prøver at nævne de tal omkring opbakningen blandt FOAs medlemmer til at gå i konflikt, så mener jeg også, at vi er det i forhold til den medlemsmæssige baggrund. Og derfor føler jeg mig rimelig fortrøstningsfuld på, at vi både vil kunne sætte konflikten i værk, og vi vil også kunne gennemføre den, og vi skal ikke ud med restebøssen de første mange uger. Undskyld, jeg ikke fange navnet. Jeg tror lige også, jeg var opmærksom, men en af mine kolleger fra FOA, som pegede på, at vi ikke kun skal snakke løn, men vi skal også snakke om de øvrige elementer, der tilsammen skaber et job, hvor man oplever anerkendelse, eller tilsammen skaber det gode arbejde, det gode arbejdsliv. Der er helt enig. Altså, lønnen er selvfølgelig i fokus lige en overenskomstfornyelse, men skal vi skabe attraktive arbejdspladser, som både kan fastholde dem, der allerede er der, og gerne noget længere, og gerne for dem, der er på deltid, som godt kunne tænke sig at arbejde lidt mere til at arbejde lidt længere, få sygefraværet ned, og dermed alt i alt få flere arbejdstimer ud af den arbejdskraft, der allerede er der, og samtidig kunne tiltrække unge, så handler det om hele arbejdspladsen, så handler det om hele arbejdslivet. Og så er du fuldstændig ret, så handler det også om at få plads til at udføre det arbejde, man faktisk kan. Altså bruge de kompetencer, eller den faglighed, eller den uddannelse, eller den erfaring, man har med i rygsækken, når man møder op på arbejdspladsen. Og her der er vi lige præcis inde i noget helt essentielt omkring demokrati på arbejdspladsen, eller maksimal indflydelse på egen arbejdstid og egen arbejdssituation. Hos os, der fylder det med indflydelse på egen arbejdstid i virkeligheden rigtig meget. Altså nogle af de medlemmer, jeg møder, deres største ønske, det er ikke at arbejde hver anden uge i weekenden, det er arbejde hver tredje uge i weekenden. Til gengæld har de alle sammen et fælles ønske om, at når de så forlader den borger, de nu har været ansigt til ansigt med i den ene eller den anden velfærdsydelse, at de så også går derfra med en rank ryg og siger, jeg gjorde en forskel her, der var en grund til, at jeg var her, jeg kunne noget, som den pågældende borger havde brug for. Og der er jeg helt enig med dig i, det er lige præcis faglighed, plads til kompetence, plads til at levere i virkeligheden kvalitet, tid og hænder nok til at levere kvalitet. Så hvis det var det, du tænkte på, så skal jeg gerne gøre meget ud af det, også i den kommende tid. Carsten, jeg er enig i, at vi skal være varsomme med ikke at skabe modsætninger mellem det offentlige og det private. Omvendt, så mener jeg også, at man er nødsaget til at sige, at det er i virkeligheden det, der ligger i den norske ligelønskommissions forslag, at hvis vi skal ændre afgørende på lønrelationerne mellem mandefag og kvindefag, så kræver det, at den private sektor og de øvrige grupper i den offentlige sektor indstiller sig på, at der er nogen, der skal have et særligt løft, at lønrelationerne mellem grupperne, både i den offentlige sektor og mellem den offentlige og den private sektor, skal ændres. Og derfor så kræver det i virkeligheden også, at det private arbejdsmarked er indstillet på, at det løft kommer til at finde sted. Men du har ret i, at vi skal selvfølgelig ikke skabe modsætninger. Tværtimod, så er det jo i høj grad brugerne af de velfærdsydelser, som vi leverer, og serviceydelser, vi leverer i den offentlige sektor. Derfor har vi et naturligt interessesammenfald.
Ja, der var jo et meget konkret spørgsmål til mig, så det vil jeg tage først. Spørgsmålet gik på, hvordan det, at jeg anbefaler et mæglingsforslag, det hænger sammen med det, jeg lige har stået og sagt her, omkring lønproblemerne i den offentlige sektor og pædagogernes løn. Men altså, den vurdering, som vi foretager undervejs i overenskomstforhandlingen, det er jo, hvordan får vi mest muligt ud af det ved at bruge forhandlingssystemet. Og forhandlingssystemet omfatter også konfliktvåbnet. Det er jo en del af den danske forhandlingsmodel, som man siger. Så vi vurderer jo undervejs, kan vi indgå forlig, eller kan vi opnå noget bedre, kan vi presse, kan vi gennem en konflikt få et bedre resultat. De vurderinger foretager vi løbende. Min vurdering på det her, det har været, at det vi varslede strejke og alene truslen om en konflikt, det var med til at lægge et maksimalt pres på arbejdsgiveren, som gjorde, at vi fik et mæglingsforslag frem, som jeg synes indeholder nogle lønforbedringer, som jeg gerne vil anbefale vores medlemmer at stemme for. De lønforbedringer, som ligger, de giver en pædagog på begyndelsestrinen efter de 3 år overenskomstperioden var en lønfremgang på 3.000 kroner. Det synes jeg er ganske pænt. Der er bedre lønmuligheder. Vi flytter lokallønsmidler til centralt fastsatte løntillæg. Altså bedre lønudviklingsmuligheder og større sikkerhed for de lønkroner. Det er jo sådan en vurdering, man må foretage, og jeg skal da indrømme, at det er en hård, fin vurdering, om det nu også er det, som vi kan anbefale, eller om vi gennem strejken kunne presse yderligere på arbejdsgiveren og få noget mere ud af det. Og det er sådan en vurdering, man står med og skal sige, tror vi på, at vi gennem konflikten lægger et yderligere pres og får mere ud af det. Min vurdering har altså været, at vi har fået det maksimale ud af det. Så jeg gerne vil være sådan, jeg vil gerne være bekendt og lægge det ud til medlemmerne, så at sige, om det er godt nok eller ej, med en anbefaling. Jeg kan jo ikke give nogen garanti for, at den strejke ville have givet et bedre resultat, eller et andet resultat, eller dårligere. Men omvendt, de konflikter, der bliver etableret, er jo heller ikke nogen garanti for, at der kommer noget bedre ud af det. Så vurderingen ligger jo hele tiden på, hvornår synes man, man kan være bekendt og anbefale til medlemmerne at tage stilling til det. Og det er den vurdering, jeg har foretaget. Så vil jeg gerne lige sige også en kommentar omkring det med, hvad skal der så til i virkeligheden at forbedre vilkårene for de offentlige ansatte? Er det så lønnen, der er det afgørende? Det er en afgørende brik, men det er ikke det eneste. Jeg fremhævede jo netop, at det drejer sig om også at forbedre rammevilkårene for arbejdet i den offentlige sektor. Så der er flere ting, der skal med, når man tænker på lang sigt. Hvordan gør man det attraktivt at tiltrække unge og arbejde i den offentlige sektor? Løn er en væsentlig del, men de daglige arbejdsvilkår er også en væsentlig del af det, der skal til at gøre det attraktivt. Og så tror jeg jo, at omkring det med lønnen, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo selvfølgelig tage stilling til her og nu, om man har opnået det maksimale, om man kan opnå mere. Og så tænker jeg, at det er jo ikke slut med det. Fordi under alle omstændigheder kommer vi jo til et tidspunkt, hvor der ligger resultat, og det er så det, vi kunne opnå denne gang. Og det opfatter jeg under alle omstændigheder som et skridt på vejen, fordi vi løser ikke ligelønsproblematikken ved det her alene. Det skal vi gøre noget for fortsat fremover i de kommende overenskomstforhandlinger.
Ja, jamen mange tak for jeres analyser og jeres visioner. Jeg hedder Astrid Krag, og jeg sidder i Folketinget for SF og ældreordfører. Jeg synes jo, jeres analyse står i skrigende modsætning til den regering, vi har, hvor vi på den ene side har en finansminister, der, undskyld mit sprog, er temmelig kold i røven over for jeres lønkrav, og på den anden side har en velfærdsminister, der bare har kastet håndklædet i ringen over for de rekrutteringsproblemer, vi står med. Men det, jeg vil spørge om, det er, udover de her ting, I har været inde på med en lønkommission og en pulje på den beskedne sum, det mener jeg faktisk helt alvorligt, det er, på 5 milliarder til at lukke noget af løngabet, og at vi lover ikke at indgribe, jamen så, hvad kan vi så gøre yderligere? Og jeg synes, Dennis kom lidt med et bud, da han sagde, at dem, der vinder den her konflikt, det er dem, der har befolkningssympati. Og det er jo så jeres opgave, men jeg synes sådan set også, det er vores opgave at bryde den fortælling, der allerede kører på nu, om hvor forfærdelig synd det er for de ældre og for de syge og for børnene, at de overhovedet vil overveje at gå i konflikt. Og jeg tror, det handler om, at vi bliver konkrete. Og derfor vil jeg godt bare lige fortælle en historie til alle SF'erne, der er her, om Vinnie, som sidder dernede, som er uddannet social- og sundhedsassistent. Vil du ikke lige rejse dig op, Vinnie, og vinke, så de kan se, at det er jo ikke en, jeg har fundet på. Vinnie, hun er uddannet social- og sundhedsassistent. Hun arbejder på tvungen deltid. Kommunen har ikke råd til at ansætte hende på fuld tid, og derfor så må hun tage vagt hver anden søndag på Statoil for at have råd til sin husleje. Det er den slags absurde fortællinger, vi er op imod. Jeg tror, det er vigtigt, at vi finder de historier frem, at I finder de historier frem, for det tror jeg, noget af det, vi kan hjælpe med som SF'er, det er at være den stemme i debatten, der altså bringer virkeligheden ind i debatten, så det ikke kun er grædekoneriet fra Mads Lebæk og de andre. Men udover det, så vil jeg høre jer tre, hvad har I at bud på, hvad vi kan gøre som SF'er for at hjælpe jer i den her kamp, altså som SF'er ude lokalt på vores arbejdspladser, i den lokale debat osv. Det tror jeg, der er rigtig mange her, der gerne vil have nogle bud på.
Er der en mere?
Jeg hedder Øslem, og jeg kender jo både Connie og Dennis. Jeg har jo sygeplejersker, har været aktiv i Dansk Sygeplejeråd. Jeg vil starte med at sige tillykke med konflikten, som er blevet en realitet. Jeg har en interesse i at vide, hvordan vi kan komme igennem den her konflikt, uden at fagbevægelsen ender med at blive rigtig, rigtig splittet. Jeg synes, der er en stor udfordring i forhold til, at vi ser en fagbevægelse, som er samlet, som ikke begynder at gå på totterne af hinanden, og der er fagkrig og alle de her ting. Derfor vil jeg gerne, meget gerne høre, hvad er jeres konkrete bud på, at I kommer igennem det her, uden at det bliver en fag, at I repræsenterer de lavtlønnede kvinder, de har det hårdt, og I er også de to mest magtfulde. Så det meget, betyder meget i forhold til symbolværdien, at I er i stand til at snakke sammen og stå sammen og kæmpe sammen. Det vil jeg rigtig gerne vide.
Ja, så har Jan en spørger.
Michael Herti, Høje Tostrup. Det er sådan, at sundhedsvæsenet jo igennem årene har udviklet sig sådan, at man har ønsket at sidestille private løsninger med offentlige inden for ældreplejen først og fremmest. Når nu i kvalitetsreformen ser, at der kommer mere tilbøjelighed til den form for valgfrihed, så vil jeg gerne spørge til, hvordan vi skal forholde os til valgfriheden og navnlig den unødvendige byråkratisering for sidestilling, som det medfører, og vi navnlig spørger Connie Krukov, om den form for kontrol, man gennem visitation og bommodel har gennemført overalt, ikke kunne reduceres med mere tillid til de ansatte inden for ældreplejen.
Tak. Connie?
Jamen, jeg vil sige, at i forhold til, hvilke overvejelser I kan gøre for at støtte op om konflikten, så vil jeg jo sige, at vi i Sundhedskartellet er i den situation, at vi rigtig, rigtig mange steder har måttet undtage sygehusafdelinger. Der var senest i går en melding fra Nordsjællands Hospital om, at man var nødt til at undtage 50% af samtlige afdelinger for konflikt, fordi det daglige fremmøde er mindre end det nødberedskab, arbejdsgiverne anmoder om. Vi vil i løbet af ugen her få et fuldstændigt overblik over, hvordan det ser ud på landsplan. Jeg tror ikke, tallet på landsplan er 50%, men jeg kan i hvert fald konstatere, at manglen på sundhedsprofessionelle er så markant, så det er en rigtig vigtig dagsorden for SF også at sætte, hvordan kan Folketinget, regeringen, som nu har fået ansvaret for alle de mellemlange videregående uddannelser, som tidligere i hvert fald på sygeplejerskeområdet og andre dele af det, lå ude i amterne. Hvordan kan I være med til at tage ansvar for, at der bliver lavet nationale rekrutteringskampagner, så vi kan få nogle flere unge mennesker ind i det her? Og det skal jo selvfølgelig ses i sammenhæng med både ligeløn og flere penge til de nuværende overenskomstforhandlinger. Men det er i hvert fald en klar markering af, at det er helt galt. Ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse, det er en ambition, det har ikke noget med realiteterne at gøre for nuværende. Til Østlem vil jeg sige, at jeg tror sådan set ikke, vi har nogen splittelse i fagbevægelsen, i hvert fald ikke iblandt dem, der konflikter. Jeg kan konstatere, at statsforhandlernes formand på et tidspunkt var ude at sige, at hun ville opfordre til, at det aldrig måtte kunne betale sig at strejke. Det var en lønmodtager, der sagde det. Og så må jeg jo stille mig en smule undrende, og troede jo nærmest, at det må der være en arbejdsgiver, der var ude at sige det her. Så splittelsen er ikke iblandt dem, der skal i strejke. Det er jeg sådan set, I har hørt på Dennis' og mit oplæg, og det er jo en på de store linjer overordnet ensartet tilgang, vi har til, hvordan det er, der skal skabes løsninger på det her felt. Og der er rigtig mange lokale aktiviteter, og det lokale samspil foregår jo i dagligdagen. Hvordan får man tingene til at hænge sammen, både ude i den kommunale pleje og i sygehusafdelingerne. I forhold til Michael og temaet omkring valgfrihed og BUM-modeller, jamen der er vi fuldstændig enige, at de her modeller har jo én overordnet målsætning, og det handler om, at man vil markedsgøre sundhedsvæsenet. Og vi er lodret imod markedsgørelse af et sundhedsvæsen. Det er ikke et marked, det er en mulighed, alle borgere skal have i et velfærdssamfund. Så vi ikke er brugere, men borgere. Så det er vores overordnede tilgang, så vi kæmper mod det.
Ja, tak. Jeg tror lige, jeg må have noget gerontologisk hjælpeudstyr på. Astrid, det der med at yde hjælp, at jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at nu er det de ansatte, der går i konflikt, og det er de ansatte, der skal gennemføre konflikten. Men vi har selvfølgelig brug for al den sympati og den solidaritet og den opbakning, der kan være i det. Og her kan I jo som parti også spille en rolle i forhold til, hvad mener den danske befolkning. Lige for tiden har I jo rigtig, rigtig stor medvind, når det handler om at være i sammenklang med en stor del af befolkningen. Og på den måde tror jeg, I kan både lokalt og centralt yde den solidaritet og den opbakning, som vi kan have rigtig stor glæde af. Østland, jeg tror ikke på splittelse i fagbevægelsen. Jeg er enig i Connys vurdering af det. Altså vi vil selvfølgelig have nogle forskelle, som udspringer af, hvilke grupper vi repræsenterer, men sådan den grundlæggende vurdering af den her konflikt, hvordan den skal gennemføres, nødberedskab og alt muligt andet, der er vi jo fuldstændig på linje, og vi er det jo også i forhold til, hvad er det, der skal til for, at konflikten kan bringes til ophør, hvis vi vel og mærke skal gå ud, ikke som groggy og slået ned i bokseringen, man skal gå ud med armene hævet over hovedet. Så er jeg glad for, at du siger det der, var det Conny og jeg, der var de mest magtfulde? Det må jeg altså lige have fortalt videre, om ikke andet til min kone. Michael, valgfrihed i ældreplejen og tillid til de ansatte. Jeg synes, vi har et generelt problem i debatten om valgfrihed og personlig frihed. Jeg er sådan set, at der kunne jeg godt chokere jer med nogle udtalelser, jeg vil undlade med, for nu at beholde feststemningen på, hvad jeg tænker om, hvad den enkelte skulle have mulighed for. Men jeg synes, vi har et helt fundamentalt problem, der handler om, at den eneste dagsorden, der findes omkring valgfrihed i dag, det er, at når det handler om den offentlige sektor, at man kan vælge mellem at få en offentlig leverandør eller en privat leverandør. Og når du nævner ældreplejen, så er princippet jo i valgfrihed, at den offentlige og den private leverandør skal præcere det samme, skal gøre det til den samme kvalitet og skal gøre det til den samme pris. Det er der, Gud døde mig, ikke meget valgfrihed i. Jeg synes, vi i virkeligheden mangler, at dem, der nu vil velfærdssamfundet, dem, der vil slås for velfærdssamfundet, der mangler vi i fællesskab at få udbygget nogle modeller for, hvordan kunne vi skabe valgfrihed i den offentlige sektor? Hvordan kunne vi sikre, at den enkelte borger fik langt større indflydelse på, hvad er det så for en ydelse, man skal have? Hvordan skal den være udformet? Hvad er det, man har brug for? Og der får vi brug for at kunne lave individuel tilpasning i langt større grad. Altså, vi har i virkeligheden været igennem sådan en velstandsudvikling i mine øjne, hvor vi har kunnet løfte sådan de store grupper på nogenlunde ensartet vis, når det handler om velfærd og service. Det, vi får brug for i fremtiden, det er at kunne levere noget, der er langt mere individuelt og meget mere tilpasset til den enkelte, og som i virkeligheden, nu skal jeg nok være med at ryge helt op i lianerne, men som i virkeligheden handler om, hvordan vi via det danske velfærdssamfund og den indsats kan gøre noget alvorligt ved uligheden. Det kræver en meget mere individuel indsats end den helt kollektive indsats, som var god og rigtig på det tidspunkt, hvor den var den afgørende forudsætning. Og så er jeg enig med dig i, at det væsentlige element, det er selvfølgelig, at der er tillid til de ansatte. Og i virkeligheden var det måske det samme, som vi før var inde på med det her. Når nu de ansatte er gået igennem en uddannelse, nu de har en erfaring, og nu de har nogle kompetencer, formelle og uformelle, hvorfor pokker bruger vi dem så ikke? Altså, hvorfor pokker bruger vi penge på deres løn, hvis det, vi i virkeligheden hellere ville have, var nogle robotter, som kunne lave præcis samme udgave, hver eneste sted, de dukkede op, og som ikke kunne tage hensyn til, om borgerne er forskellige. Så der er jeg helt enig med dig.
Afgørende for, om en konflikt på det offentlige område lykkes, det er, at der er befolkningsopbakning til den. Det tror jeg langt hen ad vejen, der er. Det har jeg selv oplevet i hvert fald, at der er stor forståelse. Og det er jo det, I kan være med til. Og forklare, at det at etablere en konflikt i forlængelse af lønforhandlinger, det er en del af forhandlingssystemet. Nu kommer det bare til at foregå med andre midler. Så det kan I være med til at argumentere for og sige, at det er okay, at man gennem konflikt forsøger at opnå et resultat, som man ikke kunne opnå ved forhandlingsbordet. Og argumentere for, at det skal ske uden politisk indblanding. Fordi det vil også være afgørende. Jeg vil for eksempel have respekt for, hvis der opnås et bedre resultat gennem konflikt ved at presse arbejdsgiveren. Altså, jeg har vurderet anderledes i forhold til pædagoggruppen og vores overenskomstforhandlinger, men vi var helt parat til at tage konflikten, hvis ikke vi havde fået noget, som vi synes, vi kunne være bekendt. Og som sagt, så kan vi jo havne i den samme situation igen, hvis medlemmerne siger nej til det meldingsforslag, der nu ligger. Og det vil stadigvæk være afgørende, at der er befolkningsopbakning, uanset om det er daginstitutioner, forældre skal passe børn, det sygehus, ældreplejen eller hvad det måtte være. Og der kan I hjælpe til med at sige, at det er okay. Og så også det der med den politiske indblanding, fordi noget af det, som kan give problemer, også i fagbevægelsen, det er jo, hvis man ser ved et politisk indblanding, politisk indgreb, at der kommer til at ske en forskelsbehandling. Så det, hvor min respekt ligger for at opnå et bedre resultat gennem konflikt, det er, hvis man presser arbejdsgiveren til at kunne give noget mere. Det, hvad jeg synes, var helt okay. Jeg tror ikke, der er nogen splittelse på vej i fagbevægelsen omkring det her. Jeg kan da godt høre, at der har været lidt forskellige vurderinger. Og man kan jo sige på den kommentar, der har været, altså om det er citeret her, jamen misundelse er jo en grim ting i det hele taget. Så det synes jeg, man så i øvrigt skal holde sig for god til. Og så sige, at det handler om med de midler, man nu har, at prøve på at opnå de bedst mulige resultater. Men det sker kun med befolkningens støtte, og det kan I hjælpe til.
Ja, det er engang imellem så dejligt, at i hvert fald, hvis man, jeg kan se på de agenternes ansigt, at antallet af spørgere. Så derfor så vil jeg gerne benytte lejligheden til at lige at runde af og takke vores tre indledere. Men jeg vil gøre det med et par enkelte bemærkninger på baggrund af debatten. Det er, at vi vil Og det vil jeg gerne sige klart, så det ikke kan misforstås af nogen. Vi vil fortsat blande os så meget vi overhovedet kan i den offentlige sektors ved og vel. Det er vores ansvar som politisk parti at sikre, at vi har et robust, et velfungerende og en solidarisk offentlig sektor, som kan tage vare på den service og den omsorg, mennesker har behov for, både børn, ældre og syge. Her vil vi blande os, som vi har gjort hidtil. Vi vil gøre det med øget styrke i tiden, der kommer. Vi vil gøre det på den måde, at vi i Folketinget vil arbejde for et hvert initiativ, der kan være med til både at sikre, at man kan fastholde medarbejdere i den offentlige sektor, at vi kan rekruttere nye medarbejdere til den offentlige sektor. Det er helt åbenlyst forslag, som vi i øvrigt har stillet, det er, at man giver alle offentlige ansatte ret til fuld tid, dem der ønsker det, og ikke alene retten, men at vi også sikrer, at kommunerne og regionerne har en finansiering, der gør det muligt. Fordi det er jo det, der er forudsætningen, og det vil bidrage til at mindske nedslidningen. Og vi vil også til enhver tid argumentere for, at løn- og ansættelsesforhold naturligvis også skal svare til det ansvar og den uddannelse, man har. Derfor så stiller vi i denne samling et forslag, som i øvrigt er forlængelse af det, jeg ved ikke, man kan kalde det FOA-flertal. Det er der i hvert fald nogen, der har kaldt det i Folketinget. Andre har man kaldt det AOF-flertallet. Men uanset hvad, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF foreslog faktisk i fællesskab i december, dels at der skulle tilføres regioner og kommunerne, altså forhandlerne, forhandlingsbordet, 5 milliarder ekstra, sådan at man kunne have sikret en reel løsning på de udfordringer, der er i den offentlige sektor. Og var det lykkedes dengang, så havde vi måske været i en helt anden situation i dag. Men samtidig, der forestod vi faktisk også de tre partier i fællesskab, at der skulle nedsættes en ligelønskommission. Og det synes jeg, at vores tre oplægsholdere i den grad har understreget behovet for, at vi får taget hul på det, den store opgave at sikre lige løn i den offentlige sektor. Og derfor så stiller SF forslaget her i indeværende samling. Så på den måde kan man sige, at vi vil blande os alt, hvad vi kan i at sikre en ordentlig og velfungerende offentlig sektor, sådan at vi og også med udgangspunkt i princippet om, at vi skal have et solidarisk offentligt sundhedsvæsen. Det er det, der er hele princippet og baggrunden for vores tilgang til den offentlige sektors fremtid. Og så vil vi ønske de tre oplægsholdere og deres organisationer og den øvrige fagbevægelse held og lykke med at sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår, men for alt i verden, at vi i fællesskab sikrer, at vi giver den offentlige sektor en god og robust fremtid. Det skylder vi borgerne i samfundet. Så tak til vores oplægsholdere og fortsat godt landsmøde.
Hørte han optages fra SF landsmøde den 13. april 2008, tre dage før der bryder en konflikt ud, og tilfældigvis var det Dennis Christensen fra FOA, Connie Krukov fra Sundhedskartellet og Henning Pedersen fra BOPL, som dog ikke går i konflikt. Vi her hørte efterfulgt af en lille debat med meget applaus.